Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Едни награди, които бяха раздадени в навечерието на 1 юни, Международния ден на детето, международен ли е всъщност 1 юни, въобще едни награди много важни на хора, които имат принос към подобряване живота на децата в България. Много клиширано наистина звучи това нещо, но наградите знам, че са безценни, защото и хора от Дарик Радио са носители на тези награди и наистина изглеждат сладки. Наградите са златна ябълка, но златна ябълка е една такава шоколадова специална. Всъщност наградите са били доста горчиви през всичките тези години, докато се стигне до нещо важно, което правим за децата. Сега трима от победителите успяхме да съберем в студиото в много важни категории. Трите най-важни категории, макар че когато говорим за деца, няма по-малко важна категория. Златна ябълка в категорията Герой от приказките получи Дарин Маджаров. Дарина в студиото, здравей! Трябва да ти кажа, че почти единодушно гласувахме в журито за твоята награда, създател на сайта ucha.se. Много пъти сме говорили за този сайт, защото той превежда по лесен и достъпен начин уроците в училище, които са безобразни. Повечето учебници наистина са много зле.
Здравей!
Здравей!
Благодаря за представянето.
А мина, колко време е мина от това, което си носител на наградата?
От няколко дни. Кога беше?
Няколко дни. Да. Не е толкова важно колко време мина от както си взе златната ябълка. Колко време мина от както направи този сайт?
Вече година и половина почти. Тогава започна всичко. Вече имаме 1300 урока, които са изгледани над 2 милиона и 300 хиляди пъти. И това се случи без да сме го рекламирали. Просто хората си го предаваха от уста на уста, което показва, че всъщност им помага и го ползват.
Връщам те към началото. Как започна всичко?
Започна всичко, правих няколко... Помагах на сестра ми. Отначало беше по Skype. И пък тя беше отличничка и ме питаше някакви основни въпроси. И аз казах, добре, да ти си отличничка, какво става за другите хора. И тогава започнах да правя тия видеа, качвах ги на един елементарен сайт. Тогава сам си го бях направил. И понеже видях, че хората се умножаваха постоянно на сайта, искаха все повече и по-бързо нещата да се получават, тогава направихме екип, намерих финансиране и до сега вече напредваме бързо.
Добре, после ще ни разкажеш. Сега само в началото да представи и другите участници. Журналист на годината беше обявена Зорница Стоилова, вестник Капитал. Удоволствие беше тази награда да стигне до теб, Зорница. Здравей и добре дошла в студиото.
Здравей, много ми е приятно отново да съм тук.
Имаш награди, доста награди. Тази награда обаче почувства ли я по някакъв различен начин?
Доста награди не бих казала. Аз имам скромен опит като журналист за сега. Около 5 години вече са така. Се занимавам професионално с това. Но тази ми е особено мила и скъпа. Аз всяка година съм на церемонията на Национална мрежа за децата, защото ние медиите понякога страдаме от един синдром на жълтите павета, както обичаме да се шегуваме с колегите. Именно, че следим много институционалния дебат в обществото. Ходим след политиците, питаме те какво мислят и така нататък, докато пропускаме много важни теми, които са свързани с хората и които всъщност вълнуват хората. И това за мен е едно място, на което аз винаги научавам те от какво се вълнуват.
Можеш да си свериш часовника, това е обратната връзка, от която имаме нужда наистина.
Точно така. И там винаги виждам хора, които се занимават с страшно смислени каузи, като Дарин, например. Ето аз толкова вече се шуми около това, но аз за пръв път го видях наживо на наградите. Така че тази ми е особено скъпа.
Да, толкова говорим за приемна грижа и примерно една друга кауза на Национална мрежа за децата, и там можеш да срещнеш приемни майки наистина с децата, да ги видиш едни щастливи, нормални семейства. И сега, награда за цялостен принос, Ева Борисова, Асоциация Родители, чест гост в студиото на Дарик Радио. Удоволствие, Ева, да те видя носител на тази награда. Ти самата се развълнува много, когато я получи.
Така е, много бях изненадана и всъщност най-голямото ми вълнение дойде от това, че преди мен носител на тази награда беше господин Станчов, и мисля, че едва ли има българин, който да остане безразличен към този човек с изключителното достоинство, което носи той, и смиреност, и невероятния принос, който има за това да ни връща към съществените, към смисъла. Смисъл на това, което правим, защото всички знаем, че той създаде Карин дом в Варна, и по този начин беше първата лястовица, която даде надежда за радостен живот на семействата, които са имали тежката участ да има дете с увреждане, и всъщност да видят колко много то може благодарение на Карин дом. Така че това е един уникален човек и аз наистина бях много изненадана, защото в никакъв случай не се чувствам като принос от този мащаб. Затова наистина за мен беше много, много вълнуващо. Но пък от друга страна, това, че това е признание на хората, които са членове на Национална мрежа за децата. Аз и тук на церемонията казах, Асоциация Родители беше приемно семейство за Национална мрежа за децата, още преди тя да навърши пълнолетие, да стане пълноправен субект. И в крайна сметка в началото никой не вярваше, че може да има мрежа от повече от 100 неправителствени организации. Факта обаче, че можем да се събираме и да правим някакви неща заедно. И всъщност пък и да привличаме вниманието на хората от жълтите павета. Благодарение на журналистите, но и благодарение на това да направим колективно усилие, за да може да все пак да внимаваме в това какво се случва с децата ни.
Промениха ли се много неща? Искам да чуя, Дарин, в началото ти се сблъска, тръгнал си от едно хоби, нали, от нещо, което нещо лично. Така от лични неща тръгват големите каузи. И с какво се сблъска? Наистина, тази бюрократична машина успя ли да те смачка, или машината на лошите учебници, образователната система?
Не съм имал кой знае какви трудности, или поне аз не съм ги възприемал като трудности.
Ти ако стая усмивка и с лекота, така действаш, няма как да ги усетиш.
Аз съм на мнение, че когато се правят нещата с усмивка, положително, без да се търсят кусури на нещата, просто да се опиташ да ги подобриш, тогава те не ти тежат.
Не си от тези, които много плюят държавата, май.
Аз си обичам и затова съм се върнал. Аз преди 7 месеца се върнах в България, като заразах там сигурна работа, образование, бъдеще, и се върнах тук, за да направя това, което обичам.
Да, но не съжаляваш някой ден за това решение.
Еми, сега със сигурност не съжалявам и наистина ще опитам всичко, за да остана тук и да направя нещо като хората.
Добре, не ти е било много трудно, избра да се върнеш в България, като гледаш тези тъпи учебници, не се ли ядосваш?
Ами, те учебниците са същите, каквито и ние сме ползвали.
Ама децата са различни.
Ами да, различна е средата, в която живеят. По различен начин трябва да се общува с тях, защото те живеят с интернет и с телевизията сега. Тя ги възпитава много повече, отколкото семействата. И ако видим, от всяко предаване идва хумор, забава. И като отидат в училище, им се говори по различен начин, което те не възприемат. Затова трябва с различен подход и различни методи да се обучават децата. Те не търсят някой човек, който да застане пред тях и да им чете лекция, а който да бъде техен приятел, ментор, да ги насочва, защото те са много умни и много по-способни, отколкото ние сме били на тяхната възраст, заради технологиите в момента. Аз така мисля.
Факт, безспорен, да. Зорница, към теб сега. Материал, журналистически разследване, тема, по която си работила и те е втръщила, така да се каже. Нещо, което чувствителната журналистика наистина не може да остане така.
Ами, последното, което много ме втрещи, беше един текст, който написах, който се казва «Защо умират децата на Сливен?» и който всъщност попаднах на него по много странен начин. Четох някакъв доклад и обикновено докладите са суха материя, никой не му е особено интересен.
Скучни, да, дълги, да.
Но се зачудих защо Сливен е областта, която, в която детската смъртност е най-висока, не само в България, но и в целия Европейски съюз. И отидох на място и видях как живеят хората в квартал Надежда, който е най-гъсто населения, най-бедния в Сливен. И се зачудих защо, каква е причината. И там хората, които живеят и които работят с хората от общността, казаха, че проблема не е здравен, а е социално-икономически. И че проблема е, че има гето. Това е. И така особено много ме разтърси този факт. И факта също така, че има институции там, има някакви усилия, които се полагат, но те са много спорадични, много хаотични и сякаш всичко започва от днес.
Да, и аз много се ядосвам и не мога да остана наистина така, да остана безучастна към нещо, което е близо до теб, нещо, което е в твоя град, в твоята държава, нещо, което е пред очите ти. Има толкова институции, които могат да го видят, пък не го виждат. Няма как да не се ядосваш, когато отива един журналист, показва ти го това нещо и виждаш, че не е направено нищо. Обаче, Ева, преди колко години, за всичките тези години назад, като че ли много неща се направиха. Може би бавно, може би трудно, но относно децата и по-добрия живот на децата в България, като че ли има някакъв напредък. Недостатъчен, не голям, разбира се.
Напредък върху разбирането за нуждите на децата и за това, че семейството е важно. И че трябва да се подкрепя семейството. И че в крайна сметка децата не избират родителите си, но пък имат нужда от тях. И наистина много променихме представата си. По някакъв начин може би ставаме малко по-готови да приемем едно дете в нужда в нашето семейство. Има повече хора, които са готови да го правят. Но така или иначе бих казала, че по големите теми за децата като че ли няма този напредък, който бихме искали да видим. Голямата тема за децата, за всички деца, е темата за образованието. Голямата тема за всички деца е темата за здравните услуги за деца и тяхното качество. И всъщност, ако погледнем в тези две основни политики, които не позволяват голям брой деца да се маргинализират, да стигат до улицата, нали, задоволяват базисни потребности и осигуряват напредъка ни като общество, там наистина е доста притеснително и всъщност, за съжаление, разговора тече на пресеколки и започваме това, което и Ница каза, започваме отначало всеки път, изтича един мандат и почваме отначало и това е много притеснително.
Притеснително е, даже меко казано, много деликатно се изразявате, освен че е скандално и много възмутително, сигурно е думата. Рекламите сега подарик и след това продължаваме разговор с вас.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Седмица на Корни във Фантастико. Здравословен микс от мюсли, ядки, мед и шоколад. Повече енергия за теб всеки ден. От 30 май до 5 юни всички корни десерти на изключителни цени. Само във вашето Фантастико. Корни. Power for you.
Чао, аз съм Джузеп Петрула. За новия сезон градините на Ла Пикола Каза съм предвиден още повече с лянски специалитети на джаз. И ще ги приготвям лично пред вас. Имаме и нова селекция вина от Сесилия. Заповядайте да ги опитате в спокойния двор на нашата малка каста. Ла Пикола Каза е на Шар Борис 3, номер 4.
силни усещания. Усетете тъпката, преодолейте трасетата. Изживайте едно Buggy Drive приключение. Повече информация на 0885-295252 и на diplomatplaza.com.
Френският институт и BG Soundstage представят Гласа на Франция, Патрисия Каас. Най-новият проект на звездата с почет към легендата Едит Пиаф. Гледайте на 21 юни в зала 1 на НДК уникалния концерт на Каас, част от световното й турне. Чуйте най-емблематичните песни на Пиаф, изпълнени от съвременната икона на музикалната сцена Патрисия Каас. Музикалното събитие на 2013 на 21 юни в зала 1 на НДК.
Олови мига с Рено Каптюр.
Билети в мрежата на Ивентим и на касата на НДК.
Имаме нещо за вас. Идея. Защо не възкресите старите спомени, като прехвърлите някогашните киноленти на DVD, а може и видеолентите, пак на DVD. Joker Studio 981-1992. Записите от любимите грамофонни плочи или от ролковия магнитофон. Прехвърлете на CD. Joker Studio 981-1992. Старите спомени могат да ви проговорят отново. Само ги прехвърлете. Joker Studio 981-1992.
Мурите Клуб Хотел.
Оазисът в планината.
Разположен в подножието на Пирин Рила и Родопи, близост до Пирин Голф и Банско, Мурите Клуб Хотел е най-доброто място за вашата почивка.
Спа All Inclusive. Индивидуално отношение, качество и уют.
За повече информация 0888 106610 или на murite.bg.
Всяко куминче пуши, но когато е козоначено... Мистър Доро, позоначени куминчета, по-добрите молове.
Дарик. Българско национално Дарик радио.
Носители на наградата Златна ябълка на Национална мрежа за, на децата. Дарин Маджаров, създател на сайта уча.се, журналиста от вестник Капитал Зорница Стоилова и наградата за цялостен принос Ева Борисова, Асоциация Родители. Преди рекламите, това, което си казахме с Ева Борисова, че направено е много, но като че ли по големите теми за децата, все още нещата, като че ли трябва да започнат от начало. Имаме ли време обаче, Ева, с темповете, с които се движим? Годината е 2013, с тези темпове в България, докъде ще я докараме? Децата си растат, минава едно поколение. Второ.
Еми да, тъй като в онзи вид, нали, дето стигнахме дъното, но можем и да копаем.
Да.
Нали? Мисля, че аз лично съм много разочарована от това, което виждам след съставянето на правителството, защото и с помощта на Дарик имаше някакъв консенсус, някакъв много интензивен разговор в обществото, че движението напред на българската икономика, нашето национално богатство, зависи от това да има радикална промяна в средното образование и наистина всички деца да могат да бъдат достатъчно грамотни, автономни, самосправящи се с живота личности. Обаче в момента това, което виждам, е, че имаме всякакви различни приоритети, да раздаваме някакви помощи, основно мислиме как може би да изкараме зимата, това е един важен въпрос.
За да няма протести.
Още не знаем, нали, смисъл, няма нищо против, че имаме министър на образованието, който разбира от висше образование, обаче още не съм чула нито кой ще бъде заместник министър за средното образование, нито една думичка каква е визията на това правителство, то какво ще прави с поредния закон, защото това е два мандата се пишат закони, не се приемат и почваме от начало. И сега какво правим? Взимаме ли го този закон, ще го движим ли напред? Имаме ли собствен написан закон? Ако ще почваме от начало да пишем закон, по-добре да не го правим, да измислим някакви смислени неща, но няма разговори, защото няма, не се появява никъде нищо за образование и това не може да не ни тревожи. В крайна сметка, ние имаме адски малко деца. Адски малко деца, една шепичка дечица и тези дечица толкова не са важни за нас, че всеки път виждаме колко по-зле се справят спрямо връстниците си, как падат надолу на свободно падане И иначе са много умни. Ама много са умни, ама то с ум само не става. Явно ние сме глупави възрастните. Съжалявам, че съм толкова емоционална, но тази тема наистина ми е болезнена.
Разбира се, с сърце трябва да се говори по такива болезнени теми и Зорница от Вестник Капитал и тя кима така в съгласие и на теб ти е писнала, нали?
Ами аз съм съгласна с Ева. Аз също не съм видяла никакъв дебат по темата образование. Да не говорим, че в този един месец и половина предизборна кампания нямаше една политическа сила, която да го постави в приоритетите си, но така, че да организира така някакъв разговор за това. Вместо това виждаме как, нали, големия дебат се измества в посока на такива малки теми, които винаги будят много страсти.
Да пушим, например, ли да не пушим? Това е приоритет в момента
или
за народните
образованието. Или по темата за образованието, или това обучение за майчин език.
Да.
Което няма кой да го обясни нормално. Нали? Не трябва да ни вълнува толкова, че децата от ромски и турски произход биха искали да имат 2 или 3 часа, на които да могат да слушат
майчиния
си език, а трябва да ни вълнува дали достатъчно добре се справят по български език.
И какво учат по български език? Защото ако продължаваме да учим описателна граматика и литературоведски мисли по български език, резултатът ще бъде, че имаме едни хора, които не могат да учат цял живот, защото мразят ученето, не знаят как да използват езика като източник
ученето,
на информация,
и училището, да.
Не създават собствени текстове и не могат да се справят с това да изличат информация от чужди текстове. Еми то не се учи в училище, как да стане? И не се учи вече много години.
Дрин може да ни каже какво се учи по български език. Наистина, ето сега това е много важна тема и за майчиния език, за български език. После обвиняваме децата, че не могат да говорят, не използват добре езика.
Аз само да допълня това, което да. Си мислех като цяло. Да кажем, сега идва правителство, което инвестира примерно 10% от брутния вътрешен продукт в образование. Това ще се изплати и ще се види резултата след 10, 15, 20 години. Да приемем всички, да кажем, че всички сме съгласни, че това е правилно решение. Достатъчно ли е търпелив народа ни, за да го изчака това нещо, да види резултатите?
Не знам.
Нямам искам да кажа само това, че въпрос. Им е трудно и на политиците.
Казваш, които... че е дългосрочна инвестиция. Да. Образованието е дългосрочна инвестиция, но според мен си заслужава, особено
в
условия на криза, да се инвестира в това.
Просто се запитвам дали е толкова лесно да се обясни, да се вземе такова решение също. Не ги оправдавам, но и на тях им е трудно със сигурност. За български език. Ами, учат се нещата, които сме учили и ние. Просто...
Преразказ, елементи на разсъждения, такива неща, още си ги има.
Има си ги, да. Има си ги. Същите неща. По-различен начин трябва да се представят нещата.
Дай ми някакъв пример, още веднъж.
Ами, значи, като цяло, за да се получават нещата в училище, трябва да има уважение между учител и ученици. За да се постигне това, децата искат да бъдат уважавани, да имат човек ментор срещу тях, който да ги напътства в живота. За да стане това, учителите трябва да имат време. Времето ще се го спечелят, като ползват, да кажем, такава платформа като Уча се, в която те препоръчват нещата, които се преподават в къщи, те ги изглеждат за 10 минути, 15, подготвят се, отиват в училище и вместо да слушат тая лекция учениците, направо започват да правят някакви проекти, игри. Учителят тогава ги съветва и по-различен начин изглежда пред тях. Това е едно решение, което в момента го изтестват в щатите и се получава много добре в момента. И тук в България на много места ползват Уча се, гледат видеята в училище и учениците, аз съм виждал такива класни стаи, е така гледат с огромно уважение учителите си. Защото да. Те са намерили някакъв нов метод да достигнат до тях и те го уважават това нещо.
Ето това е, Ева, като че ли решение на някакъв въпрос.
Да, но от друга страна също така, може би трябва да си помислим, че не е много нужно да знаеш какво е морфема. Някак си мисля, че има някои неща, които са по-важни, това да можеш да водиш диалог, например, и да се научиш да водиш диалог в училище, може би по-важно умение от това да знаеш, примерно, в първи клас звучни и беззвучни съгласни, нали, сега не знам, има хиляди начини за учене на езика, ние го учиме по този начин, не мисля, че е много лесно за децата.
По безинтересния, да, и по трудния начин.
Да, за децата, чийто майчин език не е български, и на всичкото отгоре те трябва да научат, че съгласните се наричат звучни и беззвучни и не могат да ги определят. Малко наистина какво е важно да се учи, какво е важно да присъства в училище и какво не е толкова важно. Един разговор, който не се случва. И между другото искам да се върна върху постоянния разговор, защо са такива резултатите от международните проучвания. И всички учители казват, ама те са такива, защото те мерят едни неща, дет ние не учим децата на тях. И сега мисля, че вече е крайно време да се определим като общество, че нашите деца участват в глобален пазар на работната сила. Те ще бъдат заедно с американчетата, с всички европейски страни, с китайчетата, и като мерят едни неща са важни, за да можеш да си намериш работа по света, хубаво е да ги учим тия неща в училище. И да се надяваме, че това ще стане. Ясно е, че технологиите са много важни, обаче е много, преди да знаем как да постигнем нещо, трябва да зададем въпроса какво искаме да постигнем, съгласие върху целта.
Добре, да, ето поредно правителство, ново в България. Ева, какво да правим? Пак журналисти, неправителствени организации, млади хора с кауза. Пак ли ние да продължаваме да бъдем коректив и като че ли борба с вятър на мелница? Наистина, този закон за средното образование, закон за детето, въобще доста неща, за които се борихме много.
Аз вярвам в промяната отдолу нагоре. Да ти кажа честно, дори в момента не знам дали искам всъщност да има нов закон. Искам просто хората в училище, родители, учители да почнат да си говорят, да се възползват от това, че ушки ми има ред, ама всъщност всеки си прави каквото си иска, и да поемем отговорност. И ето, нали, в крайна сметка един такъв сайт като Уча се показва, че има начин да поемаш отговорност. Има ресурси, които могат да се ползват по друг начин, и вярвам в промяната отдолу нагоре. Обаче тя ще се случи единствено и само ако искаме да има смисъл в нещата, защото когато говоря с учители, винаги съм им казвала, не мога да ви обещая, че ще получавате по-големи заплати, това зависи от едни други хора. Борим се, работим по въпроса, обаче има значение дали ще бъдете по-щастливи. Има значение дали ще чувствате, че правите нещо, че
и дали ще ходите с удоволствие на работа. Да, има значение, разбира се.
В крайна сметка това е една професия, в която можеш да получиш много обич. И е тъжно, че в момента в българското училище има много мъка. Както за учителите, така и за учениците, така и за родителите.
Мъка в училище, много хубаво казано. Ева Борисова, Асоциация Родители. Сега Зорница, към теб. Последни финални думи. Мислиш ли, че наистина сме длъжници, ние журналистите?
Мисля, че сме големи длъжници. И аз не случайно казах и на самата церемония, че много разчитам на неправителствените организации да бъдат този посредник, който ни свързва с институциите, с хората, защото тази липса на доверие, която разяжда средата ни, обществото ни, е много по-плашеща, отколкото всеки един проблем взет като единичен.
Зорница Стоилова, вестник Капитал, и Дарин Маджаров, за теб поставих финала на предаването, да го закрием заедно.
Да го закрием.
Хайде, какво пожелаваш?
Аз пожелавам си да като цяло да се набляга повече на положителните неща. Дори да са малко, те се случват, и когато и медиите говорят повече за тях, те дават един добър пример. Защото децата, като гледат телевизия и чуват само лоши неща, те се обезверяват самите. Те и си казват, няма хубави неща около нас, и се премеряват с това и стават такива. Когато се малко да си подменим моделите на подражание, защото ако те на кого подражават сега? Децата?
На възрастните, на кого?
На кои възрастни? Които виждат по телевизията, които не всички са такива, както си ги представяме, че искаме да бъдат. Така че да се набляга на по-хубавите неща, които се случват, и така малко по малко, това е дългосрочно. Аз не мисля, че с 2, 3, 5 години ще се подобрят много нещата, но постепенно.
Дългосрочна стратегия, така да си кажем, след 5, след 10 години пак ще се виждаме в това студио, да видим какво сме успели да променим. Оптимистично да завършим, Ева Борисова. В началото, когато Асоциация Родители, Национална мрежа за децата също не изглеждаха оптимистично преди 10 години, да кажем, нещата, пък сега изглеждат някакси по-оптимистично, нали?
Аз бих искала да завършим с едно мото на едно училище, което съм го видяла, не в България, за съжаление, и то казва така: обичаме да учим и се учим да обичаме. Така че
това е моя поздрав за всички, които имаме търпението да се учим да обичаме и да вървим напред и да случваме по-добри неща.
Успешна и приятна седмица от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване.